Қалампырдан кепрамыз. Американың Tesla ва SpaceX компаниялары рахбары миллиардер Илон Маск жори елді тарықтаге барчы америкаликлерге қарагенді көпроқ 11 миллиард доллардан ортық солық толайды. Бұл хақта миллиардер кече 19 декабр күні Twitter сахифасыда малым қалды. Өткен хафта Ақш Конгресі сенатор Элизабет Уоррен Маскіні бұровның иқсабыдан яшашны тоқтачыке ва солық толашке дават қылгенді. Миллиардересі бүнге жавабан твит қолдырген. Қызықушылар үшін бұл ел 11 миллиард доллардан ортық солық толайман деп жазады Маск сахифасыда. Жори ел июн ойда ProPublica тәшкілатының америкалік миллиардерлер томарыдан толанген даромат солығы мұқдары хақыдаге малуматларыны элон қылышы бойлик солығы талапларыны келтіріп чықарды ва бұ ақшы чіке дароматлар қызматы томарыдан тергоу мавзусыге айланды. Журналистик сұрыштырулар білен мұшқур портал малуматларге көрі 2014-2018 еллерді ең бой америкаликлер толаген даромат солығы Ularning umumiy boyligi o'sishining bir necha foizini tashkil etadi. Maskning boyligi 5 yil ichida 13.9 milliard dollarga oshdi. Daromad 152 milliard dollarga ketdi. Daromad solig'i esa 455 million dollarni tashkil qildi. Mask 5 yil davomida orttirgan boyligining 3.27% miqdorida soliq to'lagan. Garchi qonun nuqtai nazaridan milliarderlarga qarshi hech qanday da'vo yo'q bo'lsa-da, lekin bunday ma'lumotlarning nashr etilishi keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.